pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και βρίσκομαι εδώ στο στούντιο του pod.gr έχοντας δίπλα μου τη Σο 30 φίλου για να συνεχίσουμε μια κουβέντα που έχει ήδη ανοίξει σε πολλά μέτωπα και που σήμερα σε αυτή την τελευταία μας συνάντηση θα επιχειρήσουμε να την κλείσουμε, ανοίγοντάς την κι άλλο. Σήμερα θα μιλήσουμε για θέματα πιο κοινωνικά που έχουν να κάνουν με την cancel culture, το αντιρατσιστικό κίνημα, τα κινήματα σχετικά με τις έμφυλες ταυτότητες, τον φεμινισμό και ό,τι άλλο μας προκύψει. Σότι, σε ένα σχετικό άρθρο σου περιέγραφες ούτε λίγο ούτε πολύ την cancel culture ως μια επανάκαμψη της μνησικακίας και της εχθροπάθειας της αριστεράς, αλλά στο πολιτισμικό πεδίο. Δεν ξέρω αν το περιγράφω σωστά, θα με διορθώσεις, αλλά δεν βρίσκεις τίποτα θετικό στην cancel culture ή κουλτούρα της ακύρωσης, όπως έχει μεταφραστεί στα ελληνικά.
Νομίζω ότι είναι ένα καινούριο όνομα για μια παλιά τακτική. Δηλαδή η αριστερά και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες είχε πάντοτε μια μαύρη λίστα. Και μια άσπρη βεβαίως. Στη μαύρη κατέγραφε όλους όσοι δεν συμφωνούσαν, ας πούμε, με τις αξίες της και το αφήγημα, το ιστορικό, ας πούμε, το οποίο υπέγραφε. Νομίζω ότι γενικά όλη αυτή η κουλτούρα, ας πούμε, και οι τάσεις, ας πούμε, της πολιτικής ορθότητας στην οποία εντάσσεται και η κουλτούρα της ακύρωσης είναι καινούργια ονόματα για πολύ παλιά πράγματα. Και ίσως είμαστε λίγο καθυστερημένοι στην Ελλάδα, δηλαδή μας ήρθαν λίγο αργά οι όροι αυτοί και πιθανότατα και οι νοοτροπίες, αλλά είναι κάτι που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες από όπου και εξάγεται, έτσι, εδώ και πολλά χρόνια και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή από τότε που άρχισαν να υπάρχει συζήτηση για ένα καινούριο, ας πούμε, ιστορικό αφήγημα, που ήταν μια σωστή, έτσι, εξέλιξη. Για παράδειγμα, τα ξαδέρφια μου στο Μέμφις, στην ηλικία μου περίπου, έτσι, δεν έχουν διδαχτεί ποτέ την ιστορία του ρατσισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν κάτι που αποσιωπάτο. Ενώ τώρα στα βιβλία έχει μπει αυτό το ζήτημα της δουλοκτησίας και όχι μόνο της δουλοκτησίας, της αφαίρεσης των δικαιωμάτων, ας πούμε, των ανθρώπων χρώματος, όπως ονομάζονται, δεν είναι ωραίος όρος, έχει μπει μέσα στην ύλη, ας πούμε, των βιβλίων. Αυτό είναι μια βεβαίως καλή εξέλιξη. Τα υπόλοιπα είναι παλιά, δηλαδή η πολιτική ορθότητα είναι παλιά με την έννοια ότι κάθε τόσο στην ιστορία του 20ου αιώνα ορισμένες λέξεις γίνονταν, ας πούμε, απαγορευμένες. Δεν μπορούσες να πεις nigger ήδη από τη δεκαετία του 60, ας πούμε, να μην πω και λίγο νωρίτερα, έτσι. Και ορισμένες επίσης προτάσεις δεν μπορούσες να πεις. Και ορισμένους ανθρώπους δεν μπορούσες να αναφέρεις, έτσι, όπως ήταν, ξέρω κι εγώ,
η διαφορά είναι το αν το κάνεις σήμερα θα λουστείς, πώς το πούμε, μία επιθετική αντίδραση.
Στα social media κυρίως.
Στα social media, στα media γενικά και στα social media ειδικότερα. Το οποίο εσύ το βρίσκεις αποκλειστικά κακό. Λένε κάποιοι, αλίευσα έτσι από ένα βιβλίο που υπερασπίζεται με κάποιο τρόπο αυτή την κουλτούρα της ακύρωσης, λέγοντας ότι ο ίδιος ο όρος αυτός είναι υποτιμητικός και χρησιμοποιείται από την αμερικάνικη δεξιά περισσότερο και υιοθετήθηκε και από τους Γάλλους νεοσυντηρητικούς προκειμένου, λέει, να απαξιώσουν περαιτέρω τα προοδευτικά αιτήματα. Και αυτή η πλευρά
δεν είναι αλήθεια, γιατί οι ίδιοι οι άνθρωποι που κάνουν cancel λένε I cancel you, I'm canceling you. Δηλαδή είναι μια λέξη που χρησιμοποιούν οι ίδιοι και πρωτοχρησιμοποιήθηκαν αυτή η όρια έτσι κι αλλιώς μέσα στα πανεπιστήμια, όταν άρχισαν να κάνουν cancel διαφόρους καθηγητές που δεν ήταν αριστεροί. Δηλαδή ο καθηγητής αυτός είναι cancel. Δεν είναι κάτι που το επινόησε δηλαδή η δεξιά. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει, αλλά γιατί προς αυτήν κυρίως ας πούμε, κατευθύνεται, παρά το επινόησε. Το πρόβλημα είναι ότι γινόμαστε όλο και πιο δυσανεκτικοί στην αντίθετη γνώμη και στο αντίθετο αφήγημα, γιατί εδώ παίζει σημαντικό ρόλο το ιστορικό αφήγημα, το οποίο πρέπει να αναθεωρηθεί, υποτίθεται. Είναι λάθος η ιστορία όπως την ξέρουμε, κάπως έτσι.
Ναι, ή τα σύμβολα για παράδειγμα. Δηλαδή όταν έχεις στην Αμερική, θα θυμάσαι, υπήρχε ένα άγαλμα, ας πούμε, κάποιου σε μια πόλη.
Ναι, όμως και πρέπει να σημειώσω το εξής και για το ζήτημα των αγαλμάτων, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο, ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Να πρέπει να το διορθώσουμε.
Τα σύμβολα, στα αγάλματα έχουν αυτό το.
Τα αγάλματα δεν υπάρχουν εκεί για να τα λατρεύουμε. Τα αγάλματα είναι, σηματοδοτούν την ιστορία. Δεν είμαστε δολολάτρες, θέλω να πω. Ο Βοναπάρτης, ας πούμε, που υπάρχει στο Παρίσι. Το αγαλμά του δηλαδή. Δεν είναι κάτι που συγκεντρώνει πιστούς γύρω του. Είναι κάτι που θυμίζει μια εποχή.
Δεν θα κάναμε άγαλμα έναν εγκληματία, ωστόσο.
Οι περισσότεροι που, που έχουν γίνει αγάλματα είναι κάπως εγκληματίες. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
Με την έννοια που μπορεί ένας ήρωας να έχει κάνει
τότε
πολλά.
Τότε πρέπει να κάνουμε μόνο τους συγγραφείς, τους ποιητές, τους φιλανθρώπους.
Δεν είμαι βέβαιος ότι είναι τόσο ουδέτερο όσο το λες το να έχεις άγαλμα έναν περιβόητο ρατσιστή, για παράδειγμα, που πήξε στρατιωτικός.
Εντάξει,
ξέρω,
ο Ρόουτζ, ας πούμε. Να πάρουμε το Ρόουτζ.
Εντάξει, προσωπικά δεν γνωρίζω και πάρα πολλές λεπτομέρειες για την αμερικανική ιστορία.
Όχι, το Ρόουτζ που ας πούμε ήταν απεικιοκράτης στη Ροδεσία.
Ναι.
Στην επιλεγόμενη Ροδεσία και τώρα Ζιμπάμπουε. Υπάρχει άγαλμα του Ρόουτζος. Υπήρχε άγαλμα του Ρόουτζ. Θα μπορούσε να είναι και ένα σύμβολο, ας πούμε, μιας περασμένης εποχής που δεν υπάρχει πια. Ακριβώς γιατί δεν λατρεύεται ο Ρόουτζ. Είναι εκεί. Είναι εκεί. Βεβαίως να μην λείπει, να μην λείπει και το άγαλμα, αν είναι να παίζουμε με αγάλματα, έτσι, των απελευθερωτών. Του αντιαπικιακού αγώνα. Αυτά είναι κάτι σαν ενθυμήματα, ας πούμε, μιας ιστορικής εξέλιξης. Τούτου λεχθέντος, έτσι, νομίζω ότι μερικά από αυτά τα αγάλματα θα πρέπει να λείπουν. Έτσι, και ας αποκαθιλωθούν, δεν είναι πρόβλημα. Αν όμως κάνουμε ολόκληρη εκστρατεία εναντίον τους, θα έχουμε ανάκρουση, αντιδραστική ανάκρουση. Και πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη, ειδικά στον Νότο, ας πούμε, στον Αμερικανικό Νότο, όπου θέλει η αριστερά να καταδαφίσει όλα τα αγάλματα των στρατιωτικών του Νότου. Του εμφυλίου πολέμου.
Ναι. Ναι, αυτή η πλευρά ακριβώς επειδή αφορά κάπως την ιστορία και μοιάζουν λίγο πιο απομακρυσμένα, ίσως είναι πιο εύκολο να το διαχειριστεί κανείς. Αλλά τι θα έλεγες για ένα σκηνοθέτη που έχει κατηγορηθεί για βιασμούς, για παράδειγμα, ή αποπλανήσεις ανηλίκων, και κάνει μια καλή ταινία και πάει στις Κάνες και έρχονται οι υπέρμαχοι αυτού του τύπου της δράσης και σου λέει δεν μπορεί να δώσει βραβείο σε αυτόν τώρα ο οποίος...
Μα δεν του δίνεις βραβείο επειδή είναι άγιος. Του δίνεις βραβείο επειδή είναι καλός σκηνοθέτης.
Ναι, αλλά έτσι σου λέει παραγράφεις τελείως, ας πούμε, τα...
Ας μην γινόμαστε δικαστές παντού. Η δικαιοσύνη θα ασχοληθεί με το έγκλημα και εμείς θα ασχοληθούμε με την ταινία. Τώρα, άνθρωποι είμαστε βεβαίως και επηρεαζόμαστε από το αν είναι τέρας ή όχι. Οπότε είναι κάτι που συζητιέται. Πάντως, εγώ αν έβλεπα τον Πολάνσκι, ας πούμε, σε μια τέτοια, ας πούμε, θα τον χειροκροτούσα. Δεν θα καθόμουν καθισμένη και πεισμωμένη και μουτρωμένη, ας πούμε, να κοιτάζω από την άλλη μεριά. Και ούτε θα έφευγα από την αίθουσα εις ένδειξη διαμαρτυρίας. Επίσης, πρέπει να πάρουμε υπόψη και κάτι που είναι ακόμα πιο έτσι λεπτέστητο. Ορισμένα πράγματα που επιτρέπονταν πριν από 40 χρόνια δεν επιτρέπονται πια. Και δεν πρέπει να κρίνουμε όλες τις πράξεις με τα σημερινά δεδομένα. Για παράδειγμα, ο Πολάνσκι είχε βγει σε εκπομπή του Πιβό, όπου ο Πιβό με εκπομπή βιβλίου, έτσι.
Ναι.
Όπου ο Πιβό με χαριτωμένο ύφος τον ρωτούσε αν του αρέσουν πολύ οι πολύ μικρές. Και έλεγε αυτός, ναι, πολύ μικρές. Όσο πιο μικρές, τόσο καλύτερα. Αυτό εκείνη την εποχή μπορούσες να το ακούσεις. Απαράδεκτο είναι. Αλλά μπορούσες να το ακούσεις, σήμερα δεν μπορείς. Αλλά δεν μπορείς να κρίνεις με τα μάτια και τα αυτιά του σήμερα. Ο κόσμος προχωρεί. Εξευγενίζονται τα ήθη. Δεν μπορεί να πει ένας ενήλικος άνδρας, ναι, μ' αρέσουν τα 12χρονα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κι όμως ο Ναμπόκοφ έγραψε ένα βιβλίο για έναν έρωτα για ένα 12χρονο. Και ήταν ένα από τα μεγαλύτερα βιβλία, ας πούμε, του 20ου αιώνα. Αυτό το βιβλίο δεν μπορεί να γραφτεί σήμερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε cancel τον Ναμπόκοφ και το βιβλίο του. Κάθε εποχή...
Όχι, το ζήτημα είναι ίσως απλώς ότι υπάρχουν συμπεριφορές, δεν είναι μόνο, υπάρχουν και συμπεριφορές οι οποίες δεν είναι πλέον ανεκτές.
Σωστά.
Και, που
και σωστά δεν είναι ανεκτές.
Είναι και σωστά δεν είναι ανεκτές. Και επειδή είναι κάπως φρέσκο το να μην είναι ανεκτές αυτές τις συμπεριφορές, μπορεί να υπάρχει και μία θεμητή, θα πει κανείς, υπεραντίδραση όταν βλέπεις εκπροσώπους αυτών των συμπεριφορών, ας πούμε, να... Δηλαδή,
σύμφωνη.
Το Φιλιππίδη τώρα, ας πούμε, τον Έλληνα ηθοποιό, το Φιλιππίδη, ο οποίος κατηγορείται για βιασμούς, έτσι.
Ναι.
Ή απόπειρες βιασμών, πάντως όχι απλώς επειδή του άρεσε μια μικρότερη, ας πούμε, παρότι και έχει σχέση με ανήλικους, ας πούμε, είναι ένα θέμα και αυτό. Δεν μπορείς εύκολα να τον ξαναδείς απλώς ως ένα ηθοποιό πλέον.
Όχι, δεν μπορείς να τον ξαναδείς.
Μέσα στο πλαίσιο ακριβώς αυτής
και,
της...
Είναι, Κώστα, είναι και θέμα μεγέθους. Είναι και θέμα δηλαδή μεγέθους καλλιτέχνη. Μερικές φορές, ας πούμε, το καλλιτεχνικό genius, ας πούμε, κάπως μπαίνει στη ζυγαριά.
Ναι.
Θεωρώ ότι είναι μια συμπεριφορά, πώς να την πούμε, μεροληπτική μεν, αλλά αναπόφευκτη. Απ' την άλλη μεριά, αυτό που είναι νομίζω το πιο σημαντικό σε όλες αυτές τις ιστορίες τρόμου, ας πούμε, είναι το πώς οι άνθρωποι σιωπούσαν επί πολλά χρόνια. Αυτό το πράγμα ξεπερνάει πραγματικά. Το πώς ανέχονταν τέτοιες μορφές συμπεριφοράς χωρίς να μιλάμε.
Δεν ήταν αυτό ο κανόνας όμως και εσύ ως γυναίκα δεν το έχεις ζήσει αυτό στις εφημερίδες που δούλευες παντού, δηλαδή ότι η παρενόχληση, την πιο light εκδοχή αυτής της πίεσης, ας πούμε, η παρενόχληση της κοπέλας που δουλεύει στην εφημερίδα, της δημοσιογράφου, το λένε έτσι.
Δεν έχω δει κάτι, πάντως.
Δεν
έχω δει κάτι. Όχι,
δεν είχα δει παρενόχληση
και,
ποτέ.
Και σίγουρα δεν με έχει παρενόχλησει κανείς. Και σίγουρο. Ότι θα το θυμόμουν.
Τόσα χρόνια στις εφημερίδες δεν σε έχει παρενοχλήσει ποτέ κανείς.
Όχι. Δεν θυμάμαι κάτι. Δεν θυμάμαι μια έτσι δυσάρεστη εμπειρία. Τώρα αν κάποιος ήταν λίγο πιεστικός, ας πούμε...
Το λέω γιατί ήταν ένα τρομερά ανδροκρατούμενο περιβάλλον.
Πώς να το πούμε... Κάπως... Εντάξει, αυτά έχουν συμβεί πολλές φορές, ας πούμε. Το ότι μπορούμε όλοι να είμαστε κάπως πιεστικοί, ας πούμε, στις επιθυμίες μας. Αυτό σίγουρα έχει συμβεί. Αλλά απέχει από την παρενόχληση.
Δει εσύ ως σώτη, δεν έχεις αισθανθεί το γεγονός ότι είσαι γυναίκα, έχει παίξει ρόλο, ας πούμε...
Γενικά στη ζωή.
Όχι γενικά στη ζωή, στο είδος, ας πούμε... Στην επιθετικότητα που μπορεί να έχεις δεχτεί, στο πώς.
Ναι, αυτό μπορεί. Αυτό να έχει συμβεί. Να
γίνεσαι στόχος επιθέσεων.
Ναι. Αλλά εντάξει, ο μισογυνισμός είναι ένα χαρακτηριστικό της κοινωνίας μας, ιδιαίτερα της ελληνικής. Είναι βαθιά ριζωμένος. Δηλαδή, η γυναικοφοβία. Υπάρχει φόβος, ας πούμε, προς το κύρος. Το υποτιθέμενο κύρος των ανδρών, ας πούμε, το οποίο δήθεν προσβάλλεις και θέτεις σε κίνδυνο. Αλλά δεν είναι πράγματα που με απασχολούν. Δηλαδή δεν θα με απασχολούσε ποτέ η γνώμη ενός μισογίνη. Μάλλον υποφέρει μοναχός του.
Στην πράξη δεν υποφέρει μοναχός του όμως, γιατί ο μισογίνης μπορεί να οργανώσει μια εκστρατεία εναντίον σου, να σε σπηλώσει.
Τι να με κάνει, τι να πάθω.
Τι να πάθεις.
Εντάξει, αν βγω ακέραια, ας πούμε, νομίζω ότι δεν έγινε τίποτα.
Εντάξει,
δεν το βλέπω δηλαδή ως, πώς να το πούμε, ούτε ως επικίνδυνο, δυσάρεστο είναι, έτσι, ευχάριστο δεν είναι, αλλά όσο καταλαβαίνει κανείς, έτσι, και τόσο άμα καταλαβαίνουμε ως εκεί, ουγαρίδας τυπιούσει. Δεν είναι κάτι στο οποίο μπορεί κανείς να παρέμβει με ιδεολογικά εργαλεία. Αυτό είναι ζήτημα εσωτερικής κουλτούρας. Είναι το πώς έχουμε μεγαλώσει, πώς μας έχει μάθει.
Γιατί δεν μπορεί να παρέμβει μιλώντας γι' αυτό. Μιλώντας εντονότερα και λέγοντας, για παράδειγμα, αυτό που είπες πριν, ότι ο μισογυνισμός στην Ελλάδα είναι έντονος και ότι σε αυτό και σε αυτό το σημείο έχει επηρεάσει και εμένα.
Δεν,
μήπως να... υπάρχει μια άρνηση σε αυτό
υπάρχει,
το σημείο.
Υπάρχει πλήρης άρνηση να αισθανθώ θύμα.
Αυτό είναι. Αυτό το συναντώ.
Δεν πρόκειται
πολύ
να με κάνει κανείς να,
να
αισθανθώ
αλήθεια.
Θύμα. Και σε πολλές περιστάσεις που ας πούμε, χρειάζεται κάποια απάντηση, ας πούμε, δεν θα είναι απάντηση θύματος. Θα είναι απάντηση δυναμική, αλλά δεν θα είναι απάντηση θύματος.
Τι διακρίνει την απάντηση, τη δυναμική από την απάντηση
το
θύματος?
Το θύμα ζητάει βοήθεια.
Δηλαδή εσύ προτρέπεις τις γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση να μην ζητούν βοήθεια?
Αν μπορούν.
Ναι. Το αν μπορούν...
Είναι ζήτημα ατομικό. Αν μπορούν να μην ζητήσουν. Αν δεν μπορούν θα ζητήσουν βεβαίως.
Δηλαδή
και θα την πάρουν κιόλας.
Οι γυναίκες που κατήγγυλαν για παράδειγμα γεγονότα τέτοια σαν αυτά που συζητάμε και για το Φιλιππίδη που λέγαμε πριν και για περιπτώσεις άλλες.
Λιγνάδη.
Λιγνάδη και την αθλήτρια Μπεκατόρου που ξεκίνησε και σε
ήταν
μεγάλο
και
βαθμό.
Ήταν και πολύ νέα τότε.
Αναφερόμενα σε πράγματα που έχουν γίνει πολύ παλιότερα, ναι. Άμα δεν μιλούσαν.
Όχι, να μιλήσουν. Βεβαίως πρέπει να μιλήσουν.
Αυτή η στάση που λέει ότι εγώ το αντιμετωπίζω μόνη μου αυτό.
Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να το αντιμετωπίσουν μόνοι τους για λόγους διάφορους.
Μήπως δεν είναι το σωστό μήνυμα?
Όχι. Θα σου πω τι εννοώ. Πρώτον, λόγω χαρακτήρα, λόγω κοινωνικής θέσης. Κοινωνικής θέσης τι εννοώ? Ότι δεν έχω κάποιο εργοδότη. Έτσι, δεν μπορεί να με εκμεταλλευτεί κάποιος εύκολα. Είμαι ανεξάρτητη οικονομικά. Έχω μεγάλο κύκλο ανθρώπων, φίλων. Θέλω να πω, έχω δίκτυο προστασίας. Άρα μπορώ να τα βγάλω πέρα. Σε πολλές περιστάσεις που άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν. Διότι είναι οικονομικά εξαρτημένοι. Διότι χρειάζονται τη δουλειά την οποία προσφέρει αυτός ο εκμεταλλευτής και δεν μπορούν χωρίς αυτή. Διότι είναι μόνοι. Διάφορα. Ο καθένας, θέλω να πω, έχει ένα δικό του σύμπαν, στο οποίο ορίζει και τις πράξεις του. Αυτό εννοώ, δεν είναι θέμα μηνύματος. Βεβαίως και έπρεπε να μιλήσουν και.
Μήπως απλώς λέγοντας, ναι, αυτό, μήπως να μην βγαίνει ένα μήνυμα ακριβώς εγώ είμαι ισχυρή, μπορώ και το αντιμετωπίζω, μπορώ και το αντιπαρέρχομαι, δεν σημαίνει ότι κάθε
όχι,
γυναίκα.
Όχι, δεν το αντιπαρέρχομαι. Όχι, δεν θα το αντιπαρέρχομαι.
Το απαντώ.
Το απαντώ. Ή επίσης μπορεί να μην με φύγει σε τίποτα. Δηλαδή να υπάρχουν βέλη τα οποία πέφτουν, ας πούμε, προς το μέρος μου και να μην με αγγίζει τίποτα. Μπορώ. Είμαι μεγάλη σε ηλικία, δεν είμαι παιδάκι, ας πούμε, δεν είμαι ανήλικη. Είναι διάφορα χαρακτηριστικά, ας πούμε, που παίζουν ρόλο. Αλλά πιστεύω ότι γενικά δεν πρέπει να φτάσουμε σε ένα δισκούρ, ας πούμε, τέτοιο, όπου οι γυναίκες θα νιώθουν θυράματα. Χαθήκαμε, το χάσαμε, τέλειο. Γυρίζουμε πίσω στο παρθένο δάσος με τον κυνηγό. Δεν είμαστε θυράματα, δεν μας κυνηγάει κάποιος, ούτε να μας κάνει κακό. Είμαστε όντα με αυτονομία, με δύναμη, υπάρχει νομικός πολιτισμός γύρω μας. Μπορούμε να απευθυνθούμε οπουδήποτε, θα μας ακούσουν, μπορεί να μην μας ακούσουν όλοι, δεν έχει σημασία, δεν χρειάζεται να μας ακούνε όλοι, δεν έχουν όλοι αυτιά. Εν πάση περιπτώσει, βρισκόμαστε σε μια κοινωνία που είναι οργανωμένη και πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτή την κοινωνία και στους θεσμούς της. Και όλες αυτές οι γυναίκες που μίλησαν νομίζω ότι βρήκαν ανταπόκριση. Έτσι δεν είναι?
Είναι όμως χαρακτηριστικό ότι για την Μπεκατόρου, για παράδειγμα, για να βρει τη δύναμη να μιλήσει γι' αυτό, περάσαν 20 χρόνια να αισθανθεί δυνατή. Δεν υπήρχε αυτό το πλαίσιο που λες εσύ 20 χρόνια πριν και δεν ξέρω αν υπάρχει και σήμερα.
Μπορεί
και να είναι
να
τόσο αξιόπιστο.
Φυσικά
και πρέπει.
Μπορεί να μην υπήρχε.
Να ανατρέχει κανείς σε ό,τι. Αλλά και πάλι εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος, μην εξτανικεύουμε το περιβάλλον, την κοινωνία στην οποία ζούμε. Γιατί βλέπει κανείς και τι γίνεται. Ας πούμε, γενοκτονίες, για παράδειγμα.
Δεν είναι περισσότερες από παλιά. Απλώς ονομάστηκαν γυναικοκτονίες. Οι άνδρες σκοτώνουν γυναίκες
όμως,
από τότε που υπάρχουν. Σκοτώνουν γυναίκες, κακοποιούν γυναίκες.
Ναι.
Η κακοποίηση γυναικών είναι πάρα πολύ παλιό φαινόμενο. Και βεβαίως ήταν και κάτι το οποίο.
Ναι, και η σκλαβιά ήταν. Αλλά θέλω να πω, πολλά πράγματα δεν τα αποδεχόμαστε πια. Όπως
όχι,
λέγαμε
αλλά
και
θέλω
πριν.
Να πω, δεν έχουν αυξηθεί οι γυναικοκτονίες. Απλώς καταγράφονται πια ως γυναικοκτονίες.
Δεν ξέρω να
Δεν νομίζω.
Από τις στατιστικές. Ελπίζω να μην έχουν αυξηθεί, αλλά ναι, όπως λέγαμε και για άλλα πράγματα, ορισμένα πράγματα ήταν ανεκτά ή τέλος πάντων ήταν αόρατα μάλλον.
Αόρατα, όχι ανεκτά.
Ναι, σε κάποιους κύκλους μπορεί και ανεκτά ή δικαιολογημένα.
Εδώ υπήρχε τραγούδι Κώστα που έλεγε «Εγώ τον άντρα τον θέλω να αγαπάει και να δέρνει».
Τώρα άμα μπούμε σε τραγούδια και τέτοια, οπότε, είναι άπειρα και δεν είναι μόνο πολύ παλιά.
Ήταν εσωτερικευμένη δηλαδή, ναι, η θέση αυτή ας πούμε του θύματος της βίας. Σε σχέση με την εξδανίκευση που λες, νομίζω ότι είναι αμφίδρομη αυτή η σχέση. Ότι αν πιστέψεις στους θεσμούς της κοινωνίας, θα πάρεις πίσω κάτι από αυτούς. Αν δεν πιστεύεις στους θεσμούς και προσπαθείς να βρεις άλλους τρόπους να προστατευτείς, τότε οι θεσμοί ίδιοι εξασθενούν.
Ναι, μακάρι, αρκεί να υπάρχουν και θεσμοί οι οποίοι να είναι αξιόπιστοι και να λειτουργούν. Δηλαδή και στην Ελλάδα με όλη αυτή τη φασαρία έχουν δημιουργηθεί τελευταία κάποιοι θεσμοί, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι μέχρι πρόσφατα γυναίκες που κακοποιούνταν, ας πούμε, στο πλαίσιο της οικογένειας, τον άντρα που την χτυπούσε κτλ. Απευθυνόταν στην αστυνομία, δεξιά και δεν έβρισκαν άκρη απαραίτητα. Έτσι. Δεν είναι τόσο εύκολο. Η ιδέα ότι ρίχνει και καμιά σφαλιάρα στη γυναίκα του, ας πούμε, για τον αστυνομικό, δεν ήταν. Γιατί είναι και θέμα γενικής κουλτούρας, έτσι. Δεν το έκανε και θέμα. Ούτε θα είχε και τον τρόπο πάντα τη διαδικασία έτοιμη για το πώς.
Δεν ήταν αυτός ο λόγος που δεν απευθύνονταν στην αστυνομία. Ήταν η ντροπή της κοινωνικής έκθεσης περισσότερο παρά το ότι δεν θα βρίσκαν το δίκαιο.
Πολλά είναι, δεν ξέρω.
Είναι αυτή η κουλτούρα, ας πούμε, της οικογένειας, ας πούμε, πρέπει να προστατευτεί. Εκτός αν ανοίξεις την πόρτα και φύγεις. Με ένα πίδο.
Πολλές φορές υπάρχει και παιδί, δες πάντα δεν είναι πάντα πολύ, πάντα
και
πολύ
πάλι
απλή
είναι
η κατάσταση.
Ζήτημα κοινωνικού δικτύου. Ναι. Δηλαδή αν υπάρχει προστατευτικό δίχτυ γύρω σου, το οποίο θα σε γλιτώσει από το τέρας.
Δεν υπάρχει πάντως πολύ συχνά, γιατί αυτό, όντως το διάβαζα πρόσφατα, οι κακοποιητές που είναι σταθερά και μεθοδικά κακοποιητές, κάνουν βήματα, οργανώνουν το πλαίσιο μες το οποίο κακοποιούν.
Φυσικά,
γιατί η κακοποίηση κρατάει και
ακριβώς.
Η απομόνωση της γυναίκας είναι αποκόπτουν και είναι στρατηγική. Αρχίζει με ένα discours που λέει και εσύ πριν, με ένα λόγο ενάντια στη μητέρα σου, στην οικογένεια.
Είναι
έτσι, δεν θέλω να την ξαναδώ.
Στρατηγική.
Η φίλη σου η τάδε, να μην την ξαναδώ γιατί είναι τσούλα, ξεπόρνη. Είναι έτσι. Ναι. Και σιγά σιγά. Μαζί με το γεγονός ότι συχνότατα ο άντρας έχει το χρήμα, έχει τη δουλειά, μπορεί να μην εργάζεται η γυναίκα. Φοβερό λάθος πολλών γυναικών που και λόγω των παιδιών εγκαταλείπουν την εργασία και βρίσκονται σε χειρότερη θέση. Από εκεί ξεκινούν πολλά δεινά. Και είναι κάτι που εγώ τουλάχιστον το λέω συχνά, ότι δεν πρέπει να το υποτιμούν. Ακόμη και αν τα χρήματα που βγάζεις πηγαίνουν σε μια άλλη γυναίκα που θα κρατάει το παιδί, έχεις δουλειά και χρήματα ωστόσο.
Βγαίνεις από το σπίτι.
Και βγαίνεις και από το σπίτι, ναι, και έχεις και την ισχύ που σου προσφέρει το να έχεις μια δουλειά και χρήματα. Και το δίκτυο που λέγαμε πριν. Φεμινίστρια είσαι, το λες αυτό για τον εαυτό σου.
Είμαι μετά. Post.
Post feminist. Τι σημαίνει, είναι σαν τη μεταδημοκρατία που λέω. Ακούγεται εξασθενισμένο. Μια μορφή. Για μάλλον να μην το λέω.
Φαίνεται ότι. Φεμινίστρια ήταν η μάνα μου, ξέρω κι εγώ. Δηλαδή ότι ήταν μια γενιά που είχε να λύσει θέματα ισότητας, ας πούμε. Νομικά, κοινωνικά κτλ. Εξάλλου δεν θέλω τώρα να στενοχωρηθείς με αυτό που θα πω, αλλά πάντα έβλεπα τους άνδρες σαν ένα ελαφρώς κατώτερο φύλο.
Δεν με στενοχωρεί ειλικρινά, απλώς έχω την αίσθηση ότι αυτό το κατώτερο
φύλο απλοϊκή.
Στην πράξη έχει κυριαρχήσει πάνω στις γυναίκες.
Λες,
για πάρα πολλά χρόνια
νομίζω
και
ότι υπάρχει και,
τώρα.
Και έμεση ισχύς. Συχνά είναι λίγο πιο περίπλοκο, ας πούμε, από όσο έτσι φαίνεται.
Αυτή η έμεση ισχύ σε μένα μου φαίνεται ένα παραμύθι, να σου πω την αλήθεια. Το πίστευα και εγώ μια εποχή και λέγαμε και εδώ και στον Νότο η μητριαρχία κτλ. Καμιά μητριαρχία. Όταν ο κόσμος σου είναι μόνο το σπίτι και δεν έχεις επιλογή, δεν το έχεις επιλέξει, απλώς το έχεις αποδεχτεί γιατί δεν μπορείς να είναι. Και είσαι περιορισμένη σε 10 τετραγωνικά μέτρα, ενώ ο άντρας κυκλοφορεί έξω στην κοινωνία.
Δεν κυκλοφορεί στην κοινωνία, κυκλοφορεί στο καφενείο.
Στο καφενείο, στο χώρο εργασίας, όπου κυκλοφορεί τέλος πάντων. Ασχολείται με τα πολιτικά, εκλέγεται, γίνεται βουλευτής, αποκτά εξουσία, έχει γκόμενα, ενός ή δεν έχει. Όλα αυτά, αυτό το χαζό, εγώ είμαι έτοιμος να αποδεχτώ αυτό που λες. δεν νομίζω ότι όντως η γυναίκα διαθέτει ποιότητες και το μυαλό της και ο ψυχισμός της που δύσκολα το συναντά στους άντρες, παρότι πιστεύω ότι και οι άντρες μπορούμε να αποκτήσουμε ακριβώς. Δηλαδή αυτό που λες, αν το εμβαθύνουμε λίγο, έχει να κάνει με το γεγονός ότι με κάποιους άλλους τρόπους, όχι το ίδιο σημαντικούς, είμαστε και εμείς θύματα της πατριαρχίας.
Όπως
δηλαδή,
λέγονται.
Αν
συμφωνώ.
Από όταν είσαι παιδάκι σου λένε
συμφωνώ,
ότι πρέπει να μην είσαι ευαίσθητος. Να
φυσικά,
μην στεναχωριέσαι για τίποτα. Να δείχνεις ακριβώς το να δίνεις συνέστηση είναι κακό πράγμα κτλ.
Αυτό βέβαια είναι μεσογειακό πρότυπο, δεν είναι γενικό. Δεν είναι ολόκληρης, ας πούμε, της Ευρώπης αυτό που περιγράφεις.
Τώρα που διάβαζα ένα βιβλίο μιας Γαλλίδας Παριζιάνας, τα ίδια πράγματα έλεγε πάντως. Τώρα σίγουρα είναι πιο ο μάτσο άντρας, έτσι, είναι πιο έντονο στο νότο, αλλά πάνω κάτω το κομμάτι ευαισθησία και πρέπει να ασχολείσαι με τον έρωτα και τα λοιπά πάει προς το κορίτσι, το να είσαι σκληρός και να μην έχεις πολλά συναισθήματα πάει προς το αγόρι. Και θέλω να πω μια τύπου βλακεία που είναι αντρικό χαρακτηριστικό και κοινωνικό χαρακτηριστικό, είναι, εκπορεύεται μέσα από την πατριαρχία. Δες και το μέσο Έλληνα άντρα, έτσι, που ασχολείται με το ποδόσφαιρο, το πάμε στοίχημα, πέντε πράγματα πραγματικά, ας πούμε, και πας στα θέατρα, στα σινεμά,
οπουδήποτε,
και είναι γεμάτοι γυναίκες. Τώρα, σοβαρά,
διαβάζουν,
ο τύπος που βλέπει μπάλα όλη τη μέρα
όλες...
είναι ένα όνος, ας πούμε, στο οποίο έχεις να το εμπιστευτείς, πιστεύεις, θα σου παράξει καμιά σκέψη πολύ μεγαλύτερη, ας πούμε. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια κατάντια αυτή των αντρών στην Ελλάδα. Τουλάχιστον από μια ηλικία και πάνω, γιατί θέλω να πιστεύω ότι στις νεότερες γενιές αλλάζει, αλλά αν τους δεις σε τι κατάσταση έχουν περιπέσει.
Ναι, ούτε
είναι και
οι
λίγο...
γενιές δεν είναι συμπαγείς ομάδες.
Ναι, εντάξει, κάθε γενίκευση έχει.
Ναι, υπάρχουν μια σειρά, ας πούμε, παραλλαγές.
Πάντως θέλω να πω και μίλησα ίσως λίγο παραπάνω στο σημείο αυτό, ότι το να αντιστρέψουμε τον πατριαρχικό κόσμο, να τον αλλάξουμε, ακόμα και να μην είναι στα ντουζένια του τώρα, ήταν πολύ περισσότερο παλιά, είναι προς το συμφέρον και των δύο φύλων.
Συμφωνώ,
και
βεβαίως.
Ενώ οι περισσότερες γυναίκες το βλέπουν, άλλες πιο χαλαρά, όπως εσύ ίσως, άλλες πιο μαχητικά, όπως κάποιες πιο νέες κοπέλες, οι άντρες δεν το βλέπουν καθόλου. Επαναπαύονται στη θέση ισχύως που τους δίνει ακόμα η οικογένεια, η αγόρι, η δυνατός, η δουλειά και φοβούνται περισσότερο, αντιμετωπίζουν φοβικά οτιδήποτε είναι θηλυκό, οτιδήποτε είναι. Και είναι σε μια κατάσταση περίεργη.
Καλύτες.
Έτσι λένε και πολλές κοπέλες, τέλος πάντων, με τις οποίες μιλάω. Δεν ξέρω. Είχα στο νου μου πάλι ένα, γιατί όλες μου οι σκέψεις εκπορεύονται από άρθρα σου που διάβασα μέσα από το βιβλίο σου «Καρχαρίες και Κοργή». Είχες και ένα κομμάτι για τα αντιρατσιστικά κινήματα που μου κέντρισε τον ενδιαφέρον.
Το στοίχημά μας θα έπρεπε να είναι η φυλετική χρωματοψία. Να μην λαμβάνετε καθόλου υπόψη. Όσο λαμβάνετε υπόψη θα υπάρχει ρατσισμός. Και αυτό που γίνεται η ένταση δηλαδή των ταυτοτήτων είναι μια μορφή ρατσισμού. Νομίζω ότι τα κινήματα αυτά κάνουν φρικτό λάθος εναντίον του ίδιου τους του εαυτού. Και στην πραγματικότητα προσπαθούν να υπονομεύσουν τα θεμέλια της αξιοκρατίας.
Δηλαδή όταν λέμε κινήματα, ας πούμε, στο Black Lives Matter για παράδειγμα.
Ναι. Είναι δυνατόν να λες οι μαύρες ζωές έχουν σημασία? Γιατί υπήρχε περίπτωση να μην έχουν?
Αυτό που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι σώτη είναι ότι δεν έχει σημασία. Αυτό είναι.
Δεν είναι αλήθεια, Κώστα. Δεν είναι αλήθεια.
Αυτή είναι η αίσθηση που έχουν.
Μου φαίνεται
προφανώς
ότι είναι ένα μήνυμα πολύ χαμηλών φιλοδοξιών. Πολύ χαμηλών. Στη δεκαετία του 60 έλεγαν «I say it loud and I'm proud».
I'm black and I'm proud. Ναι, το τραγούδι.
Αυτό το ακούω. Το Black Lives Matter, θα πάμε πίσω. Αυτό είναι σαν να λες με σκοτώνεις και δεν θα έπρεπε να με σκοτώνεις. Αυτό είναι του 19ου αιώνα. I don't agree.
Ναι, ήταν πάντως μια απάντηση σε τέτοια φαινόμενα.
Πάντως,
στην Αμερική τώρα
και
τα
πάλι
και
ανάμεσα
λίγο...
στους αστυνομικούς που σκοτώνουν, ναι, είναι μαύροι.
Αυτό που έχω δει εγώ είναι περισσότερο λευκή.
Όχι, στο Σοβάν δίπλα ήταν μαύρος.
Ναι.
Έτσι, στο Φλόιντ. Ο οποίος δεν εμπόδισε το Σοβάν να τον πατάει στο σβέρκο. Επίσης πρέπει να πάρουμε υπόψη σχετικά με την Αμερικανική αστυνομία. Σίγουρα μερικοί είναι ρατσιστές με τον πιο απλοϊκό τρόπο. Ναι. Έτσι. Αλλά ότι είναι επιρρεπή σε κατάχρηση εξουσίας. Δεν είναι η εξήγηση όλων των εγκλημάτων ο ρατσισμός. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν για τους Γάλλους, οι ένστολοι στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι τρομερά επικίνδυνοι. Τρομερά επικίνδυνοι. Διότι συγκεντρώνουν εξουσία και την εξασκούν, ας πούμε, χωριάτες. Χωριάτες. Όπως μπορεί να βρεις και έναν δημόσιο υπάλληλο, ας πούμε, που να σε τυραννάει, επειδή έχει μια εξουσία εκείνη τη στιγμή. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι φοβούνται. Φοβούνται μήπως είσαι οπλισμένος.
Ναι, αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνούμε, ότι στην Αμερική.
Λοιπόν, αν πεις,
ο αστυνομικός έχει να
την αναπνεύσω. Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Και έχεις εδώ το χέρι, νομίζει ότι θα μπει μέσα από το σακάκι σου και ότι μέσα από το σακάκι σου θα βγάλεις ένα όπλο. Και την έχεις βάψει. Θέλει πάρα πολύ προσοχή σε μια χώρα όπου η οπλοφορία είναι δικαίωμα. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Δηλαδή η εγκληματικότητα που οφείλεται σε πολλές κοινωνικές αιτίες, έτσι, αυξάνεται εκθετικά λόγω του δικαιώματος της οπλοφορίας. Πάνω από τα μισά εγκλήματα δεν θα είχαν γίνει. Πάνω από τους μισούς θανάτους δεν θα είχαν συμβεί αν δεν υπήρχε το δικαίωμα της οπλοφορίας.
Και πάντως εσύ λες ότι το να υπογραμμίζεις το χρώμα και τη διαφορά
σε ξεχωρίζει από τους άλλους.
Δηλαδή λες, αυτός
είναι μαύρος. Παιδιά, καταρχάς δεν είναι μαύρος. Είναι σοκολά, ας πούμε. Και δεν είναι έγχρωμος.
Δεν είναι και όλοι μαύροι, το ίδιο άλλωστε.
Δεν είναι.
Πολλά φυσικά, χρώματα.
Αυτό το είναι έγχρωμος. Δηλαδή είμαστε οι άχρωμοι και οι έγχρωμοι. Τι είναι αυτή, τι περίεργη όρη είναι αυτή. Να πεις είναι Ελληνοαμερικανός, Αφροαμερικανός, Γερμανοαμερικανός, το καταλαβαίνω. Λες λίγο την καταγωγή, ας πούμε. Αλλά να μιλάς για το δέρμα του άλλου και αυτό να τον ορίζει πλέον. Δεν μιλάμε για μια κουλτούρα. Είναι ξεκομμένοι οι άνθρωποι πια από τις παλιές κουλτούρες. Είναι τώρα ο Αφροαμερικανός, Αφρικανός. Δηλαδή, θέλω να πω, έχει καμιά σχέση με την Αφρική. Καμία δεν έχει. Αντιθέτως, έχει χτίσει τον αμερικανικό πολιτισμό. Είναι μέρος του. Νομίζω ότι όλα αυτά βασίζονται στο συναίσθημα, σε μια, αυτό που είπα, σε μια μνησικακία, σε μια εκδικητικότητα. Και γενικά η έλλειψη συμφιλίωσης μέσα στις κοινωνίες δεν πρόκειται να βοηθήσει κανέναν. Και φοβάμαι, νομίζω το αναφέραμε και πριν, μια τρομερή ακροδεξιά ανάκρουση. Όσο τους πιέζεις σε αντιρατσιστικές θέσεις, τόσο οι ρατσιστές θα γίνονται πιο ρατσιστές.
Ήδη η επικράτηση του Τραμπ πριν λίγα
τρομερό
χρόνια και η ακόμη μεγάλη ισχύ.
Τρομερό. Μεγάλο πλήγμα, ας πούμε, και για την ενότητα της Δύσης και για το επίπεδο του δημόσιου διαλόγου, το οποίο έφτασε στο πάτωμα στις ΗΠΑ. Πιο κάτω δεν πάει. Δεν πάει πλέον πιο κάτω.
Και υπάρχει, λες, και μια έλλειψη κατανόησης από την πλευρά την προοδευτική, τέλος πάντων, προς την πλευρά που ζει πιο παραδοσιακά, ας πούμε.
Όχι απλώς έλλειψη κατανόησης. Υπάρχει μίσος, εχθροπάθεια. Δεν σέβονται πια τον Αμερικανό χριστιανό μικροαστό, ας πούμε, το farmer. Επειδή υποτίθεται είναι redneck, ας πούμε, δεν έχει μόρφωση, είναι με τις εκκλησίες, είναι με τα αυτά, με τα μαγικά, με τα όλα αυτά που έχουν, ας πούμε, με τη μαγική σκέψη που έχουν. Μα δεν μπορείς να διχάσεις έτσι ένα λαό. Θα έχουμε δηλαδή όπως έναν εμφύλιο πόλεμο, ας πούμε, σαν να γίνει το 1861.
Αλλά μην πάμε μακριά, γιατί είχαμε και στην Ελλάδα πρόσφατα εκλογές και είδαμε τα αποτελέσματα. Μήπως και εδώ δεν δημιουργείται μια παρόμοια πόλωση. Μια έκφραση, δεν είναι μια έκφραση επιστροφής σε αξίες, σε οτιδήποτε, όπως το αντιλαμβάνονται αυτοί κόμματα, όπως οι Νίκοι, οι Σπαρτιάτες, και αυτό μόνο που λέγεται Σπαρτιάτες, δηλαδή.
Ναι, φυσικά.
Οι άλλοι,
Κώστα, όσο
το πατρίστης και η οικογένεια,
η παραδοσιακή
δηλαδή,
δεξιά κινείται προς το κέντρο και ως οφείλει, ως Ευρωπαϊκό Κόμμα.
Μα κινείται
να κινηθεί
προς
το
κόμματα, όμως.
Τόσο θα ξεφυτρώνουν μικρά κόμματα τα οποία θα εκπροσωπούν το παλιό, το θρησκευτικό, με τις παρθένες, με τις κεφαλές, με την απέλα, με δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, ας πούμε, τι άλλη γραφικότητα. Και όσο η αριστερά, η mainstream αριστερά θα προσπαθεί να κινηθεί προς τη σοσιαλδημοκρατία, θα έχουμε λουλούδια διάφορα, ας πούμε, του αντιεξουσιαστικού χώρου και δεν ξέρω και εγώ τι άλλες τρέλες, ας πούμε.
Ωραία. Με αυτή την υφάλεια τοποθέτηση να κλείσουμε σε ό,τι εδώ τη συζήτηση. την οποία να επαναλάβω
μας βαρέθηκε
για
ο
μια
κόσμος.
Ακόμη φορά ότι βασίσαμε σε μεγάλο βαθμό στο βιβλίο σου «Καρχαρίες και Κοργή», που συγκεντρώνει την αρθρογραφία των τελευταίων χρόνων.
Τον τελευταίο 1,5 χρόνο,
γιατί έχεις βγάλει αρκετά τέτοια βιβλία.
Άλλα έξι,
να είσαι καλά. Πολύ πλούσια η αρθρογραφία. Προτρέπω τους φίλους μας να το διαβάσουν αυτό το βιβλίο, πραγματικά, γιατί σε πολλά από τα άρθρα έχουν και ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Βγαίνει η δασκαλίτσα από μέσα σου και πραγματικά για κάποιες έννοιες είναι πολύ διαφωτιστικά και σε πολύ διαφορετικά πεδία. Ελπίζω να έχει ενδιαφέρον η κουβέντα μας. Ότι σε ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις ώρες που έδωσες εδώ στην προσπάθειά μας. Φίλες και φίλοι, θα τα πούμε με άλλες ευκαιρίες πολύ σύντομα.
Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Βάσο Μπούρα. Ηχοληψία μοντάζ Νίκος Λουκόπουλος. Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.